13 horas, 13 minutos, imos a arrancar hoxe este mediodía da cadena COPE, como avanzábamos fai unos instantes, falando da actualidade municipal que hoxe ven da man de Rubén Arroxo. Ele é o primeiro tenente de alcalde no Concello de Lugo. O temos xa en directo, aquí ao outro lado do teléfono. Rubén Arroxo, que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Imos falar de cuestións que están sendo noticia nestes días. Lembramos que xusto pasado venres, si non me falla a memoria, coincidindo co inicio do mes, presentaba vostede o proxecto de humanización do carril das Flores, unha mellora estética integral do que é, sen dúbida alguna, unha das zonas con máis potencial da cidade. Que é o que teñen previsto realizar aí?
Bueno, o carril das Flores é un sitio importantísimo para a cidade de Lugo, porque, primeramente, é a entrada do camiño primitivo, do camiño de Santiago, na cidade de Lugo. E, ademais, é un punto onde se xuntan dous patrimonios da humanidade, porque se xunta o propio camiño primitivo ca muralla. Por tanto, é un punto de especial interese para a cidade. Pero, a pesar de iso, a pesar de ser un punto tan importante, podemos dicir que é o punto con maior feísmo de toda a cidade. Porque calqueira que pase polo túnel que hai no propio carril das Flores, ese túnel que era o parking do antigo Simago, un horror, o sea, ese podemos decir que o túnel do terror. E como pode estar eso así nun sitio que é patrimonio da humanidade, conflúe con outro patrimonio da humanidade, un sitio polo que acceden os turistas, e ademais un sitio polo que subiría a xente do barrio de Fontiñas para chegar ao centro, porque ir dende a zona de Fontiñas, sobre todo se vive deserado, ao centro por carril das Flores son 3 minutos, pero a xente evita pasar por aí porque é unha zona realmente horrorosa. Entón, que é o que imos facer? Bueno, o que imos facer é o seguinte: primeramente derrubar esa plataforma que está por riba, que provoca ese túnel, e o que se vai facer é transformar toda esa zona con pedra tipo Camiño de Santiago, vaise arranxar todo de arriba abaixo, e pola parte de arriba, en vez de haber esa gran esplanada, o que vai é haber unha pasarela pues de en torno a 3 metros de ancho que permita pues moverse ben a xente dun lado para outro, pero que entre a luz abaixo, non, que entre en carril das Flores a luz. E ademais vaise arranxar todo o carril das Flores, vai quedar nunha plataforma única, con xardíns, con pedra, etcétera, etcétera, que vai cambiar totalmente a estética, de tal forma que un peregrino cando entre en carril das Flores, pois pues, atope un espacio totalmente renovado, un espacio que ese patrimonio da humanidade. E, por tanto, pois, esa zona, que, como digo, é unha das zonas máis deterioradas, máis feas de Lugo, a pesar de ser un patrimonio da humanidade, pois vai cambiar totalmente. Ben, ten de sair agora mesmo, está rematado o contrato, vai sair agora en breve esa licitación, por tanto, a previsión é que se adxudique en torno a mes e medio, 2 meses, que se asigne o contrato, co fin de que pueda comenzar a obra pois, cara a finais deste ano, non? É unha obra que vai levar tempo, porque ademais de paso que se fai esa obra vanse a renovar as canalizacións, que son moi bellas, moi antiguas, e, por tanto, vai levar entre en torno a 9 meses ou así, pero esperemos que para a volta do grao que ven, pois, xa, daqui a un ano, pois estaremos xa pois, con esa rúa totalmente renovada e poder disfrutar dun espacio pois, que será estéticamente totalmente diferente.
Bueno, pues un dos espazos da cidade que, sen dúbida, máis necesidade tiña dunha reforma integral e, ademais, a que adican tamén un montante económico, unha partida moi moi importante, non?
Sí, unha partida moi importante, o que a rúa en sí son máis de 700.000 euros. Por qué? Porque hai que levantar a inteira, hai que cambiar o saneamento, hai que cambiar o abastecemento, hai que renovar o cableado eléctrico, e cando tens que cambiar os servizos que van por debaixo, pois encarece moito, que pasa que son moi antigos e non queda máis remedio que cambiálos para que non den problemas. E despois, o que a plataforma, a demolición da plataforma de arriba, temos que ter en conta que un elemento estrutural vai en torno aos 300.000 euros, pero é necesario facelo, porque senón non solucionamos o problema que temos aí, o problema de luz, o problema estético, o problema de que un patrimonio da humanidade non pode ser ese horror. Senón, a imaxe que lle queda aos peregrinos, según entran en Lugo, é de que Lugo é un desastre, non? Eso hai que cambiarlo xa, dunha vez. Entón, bueno, é unha intervención que ten o seu custe, pero que, dende logo, se vai rentabilizar, entre outras cousas, porque o camiño primitivo está medrando moito, e é necesario, pues, telo ben cuidado.
Falamos de outra cuestión, unha iniciativa novedosa da que xa vimos falando dende hai uns meses e que dá un paso máis, e que o pasado mércores se aprobaba a ordenanza xeral que vai regular o cemiterio de mascotas municipal, un proxecto, lembramos, que é pioneiro aquí en Galicia, non?
Exacto, exacto. Este é o primeiro cemiterio público de mascotas de Galicia, ou sea, se hai algún cemiterio de mascotas privado, pequeno, pero é o primeiro municipal, o primeiro público, vámoslo que de Lugo. Bueno, a obra xa está rematada, agora temos que aprobar a ordenanza de uso e a tasa municipal, vai haber unha tasa para o que ven sendo a colocación pois, das cinzas nos apartamentos individuais, vai haber tamén un cinceiro xeral, aí en principio vai ser de balde, pero para que, o que son os espazos individuais vai haber que pagar unha tasa. Compre lembrar que o cemiterio vai ser para cinzas, non para o corpo dos animais. Eso non, hai que incinerar primeiro os animais e logo van poder quedar ali as súas cinzas. Entón, bueno, eu creo que vai ser unha iniciativa interesante. Hai moita xente que pregunta por ela, porque a día de hoxe en Lugo pues hai máis mascotas que nenos menores de 12 anos, non? Entón, pues, que pasa? Moita xente pregunta que pasa cando morre a súa mascota, o seu can, o seu gato. Pois entón, pois poderlo ter aí, pois ter ese espacio, pois é importante para moita xente. Así que nada, agora aprobará, se ben se va aprobar en Xunta de Goberno a ordenanza, queda por aprobar en pleno e despois, pois en moi breve, en moi pouco tempo, poderemos xa usalo.
Claro. Bueno, pues estaremos atentos a esas novidades e o contaremos, non, cando xa se poda utilizar por todos os veciños e veciñas de Lugo. Seguimos avanzando tamén no San Froilán. Lembramos que pues, aprobaban vostedes tamén esa Xunta de Goberno local da pasada semana a contratación das casetas para os postos de venda do San Froilán, tanto deste ano como do próximo 2026. Pouco a pouco tamén vamos coñecendo cales son os artistas, os grupos, as formacións que van formar parte do programa do San Froilán, un programa que pouco a pouco se vai desgranando, seguramente en cuestión de poucos días teremos xa o contido completo, e temos que lembrar que o Partido Popular a semana pasada anunciaba que se descolgaba novamente da Comisión de Festas, algo que evidentemente pois levantou críticas, non, pola súa parte, dende o equipo de goberno, non, contenos.
Sí, criticábamos isto, porque, bueno, todos os anos se descolga. Eu tamén digo unha cousa, o Partido Popular, bueno, parece que está en contra do San Froilán, porque senón non entendo por que todos os anos deixa a comisión. Eu digo unha cousa que o Partido Popular ten concelleiros que cobran un salario público e ti non podes deixar de ir a unha reunión, porque é o teu traballo. Isto é como se unha persona no seu posto de traballo di, non me apetece ir a esta reunión, non vou. Non, é que non poden facer isto, non están facendo, eu creo que é unha falta de respeto para a todo o povo de Lugo que lle está pagando os seus impostos aos salarios a estes concelleiros do Partido Popular, non? Pero máis aló diso, eu creo que é importante que seguimos traballando no San Froilán. Van, como decíamos, estes días, nestas semanas, pois xa empezaremos a anunciar todo o cartel completo, ata agora, das en torno a 70 actuacións musicais que vai haber, pois hai 10 anunciadas, algunhas moi coñecidas, como é o grupo Tanxugueiras, Joel López, Lía Cali, que bueno, é un grupo moi coñecido, sobre todo entre a xente nova, El Consorcio, que é un grupo dos que leva toda a vida, Guadi Galego, Lucía Pérez, que foi unha das participantes en Eurovisión no seu día. Bueno, van xa de grupos de en torno a 70 actuacións que vai haber, xa está anunciado que volve o San Froilán miúdo, como cada ano, no aparcadoiro do Seminario Menor, onde se coloca ali sempre. Xa están anunciados pois esa adxudicación das casetas, das barracas, estáse preparando animación de rúa, etcétera, etcétera. E, polo tanto, bueno, pois o San Froilán marcha, quédanos pouco, porque realmente en 2 meses será o 5, o día propio, o día do patrón, entón estaremos disfrutando xa a tope das festas. Bueno, pois, como digo, seguramente nestes vindeiros días anunciaremos o que queda de cartel e xa poderemos pois ir preparándonos porque luego llegan ahí las grandes festas del mundo galego.
Sí, pues esas festas de momento toca disfrutar do verán y das múltiples actividades, sobre todo no cultural, que nos están organizando y preparando dende o concello, pero bueno, pensando e xa coa mirada, coa ollada posta no San Froilán deste 2025. Imos rematar e tamén co bon sabor de boca, porque levamos moitos meses falando dese récord de usuarios dos buses urbanos, prácticamente creo que todos os meses, non? Dende hai xa bastante tempo, e novamente os datos correspondentes a este pasado mes de xullo que ven de rematar siguen sendo extraordinarios, non?
Sí, levamos ano e medio, revisando todas as cifras, no último ano e medio, todos os meses do último ano e medio, foron récord de ese mes con respecto a outros anos. Por exemplo, acabamos de batir o récord de viaxeiros de bus urbano no mes de xullo comparado con todos os meses de xullo da historia, non? E así levamos todos os meses dende hai ano e medio, batindo récord de mes. Polo tanto, bueno, está claro que cada vez máis xente en Lugo utiliza o bus. En Lugo temos, bueno, pues esa maravilla de ter o bus máis barato de toda Galiza, de ter ademais o terceiro máis barato de todo o estado. Temos conexións, como sempre decimos, que todos os barrios están conectados co centro por menos cada 30 minutos. Temos ese eixo norte-sur que recorre cada 12 minutos de media, que, comodísimo, unha persoa que vive, por exemplo, na Avenida da Coruña, sae para unha parada, sabe que como moito en 12 minutos vai pasar en bus. E ao final, pues, aforrase muitísimo diñeiro usando o bus con respecto a usar o coche. E nin buscas onde aparcar, nin te preocupas se lle das un golpe, todos son vantaxes, non? Entón, bueno, estámolo a ver, porque, claro, ver como a día de hoxe hai 10.000 persoas diarias que collen o bus, cando antes da pandemia o collían 6.000 e pico, 7.000, bueno, pues é un avance increíble, non? Entón, bueno, seguir animando a xente a que colla o bus, é moito máis ecolóxico, moito máis cómodo, moito máis barato, todos son vantaxes. E despois, se hai que andar un pouquinho dentro da parada, tamén é importante, porque os médicos din que hai que dar 10.000 pasos diarios. Entón, bueno, pues compaxinar, andar un pouco por subirse o bus e o máis sano que podemos facer agora mesmo.
Ajá. Bueno, pues dicía eu, meses de récord, pero levamos ano e medio batindo récords en canto a usuarios deste transporte urbano aquí no Concello de Lugo. Pois Rubén Arroxo, que aquí o imos a deixar por hoxe, agardámolo a vindeira semana, o martes próximo neste tramo horario, falaremos de novo de cuestións que seguramente serán de interese para todos os que nos escoitan aquí, no nos municipio. Moitísimas grazas por estar con nós e boa semana.
Moitísimas grazas a vos, que teñades moi boa semana.
Grazas. E nosotros